Սիրելի Քիթի, պարոն Կլայմանն էլի հիվանդ է, կրկին նույն բողոքները։ Նա նույնիսկ չգիտի, արյունահոսությունը դադարել է, թե ոչ։ Առաջին անգամ նրան մի տեսակ ճխլված տեսանք, երբ ասաց, որ վատ է իրեն զգում և ստիպված է տուն գնալ։ Վերևինները դարձյալ սոսկալի գշտվել են, և ահա պատճառը։ Վերջերս քեզ գրել էի, որ նրանց փողերը վերջացել են։ Օրերս Կլայմանը հիշատակել է, որ իր բարեկամներից մի մուշտակագործի։ Օրերս Կլայմանը հիշատակել էր իր բարեկամներից մի մուշտակագործի։ Վանդանը որոշել էր կնոջ մուշտակը վաճառել։ Ճագարի մորթուց մուշտակը կինը մի 17 տարի հագել էր, բայց դրա համար նրանց 325 գուլդ են տվին։ Դա ահագին փող է։ Տիկին Վանդանը անշուշտ ուզում էր այդ փողն իրեն վերցնել, որպեսզի հետո դրանով նոր իրեր գնի։ Ամուսինը քիչ ջանքեր չթափեց նրան հասկացնելու համար, որ այդ փողերը պետք է տրամադրել տնտեսության ծախսերին։ Չես կարող պատկերացնել, թե այստեղ ինչ էր կատարվում։ Նրանք հայհոյում էին, բղավում, ոտքերով դոփում, աղմկում։ Սարսափելի էր։ Չորսս էլ շունչներս պահած կանգնել էինք ներքևի աստիճաններին, որ մի բան լինելու դեպքում գնայինք այդ հիմարներին բաժանելու։ Այդ տեսարաններն այնպես էին ինձ ուզում, որ ես երեկոյան պարկում եմ արցունքն աչքերիս, միայն ուրախանում եմ, որ վերջերս մենակ եմ։ Ես առողջ եմ, միայն ախորժակ չունեմ։ Շարունակ լսում եմ, տեսքդ ինչ վատ է։ Պիտի ասեմ, որ մեր ընտանիքը ամբողջապես հոգ է տանում, որ ես ամուր և ուժեղ լինեմ։ Էլ գլյուկոզա եմ ընդունում, էլ դրոժ, էլ կալցիում, էլ ձկան յուղ։ Դժբախտաբար ջղերս բոլորովին քայքայվել են։ Կիրակի օրերին ես դա առանձնապես ավելի սուր եմ զգում։ Այդ օրերին բոլոր տնեցիների տրամադրությունն ընկած է լինում։ Թմրած, երբեմն պարզապես ավելի ճնշված։ Փողոցից համարյա ոչ մի ձայն չի լսվում։ Ամենուրեք ծանր, հեղձուցիչ լռություն է։ Այդ ժամանակ ինձ թվում է, վրաս ծանր կշրաքարեր են կախված, որոնք ինձ քաշում են դեպի անդունդ։ Նույնիսկ հայրիկի, մայրիկի և Մարգոյի նկատմամբ անտարբեր եմ դառնում։ Թափարում եմ ամբողջ շենքով մեկ, սենյակից սենյակ վերև ներքև։ Ինձ զգում եմ ինչպես երգող թռչունը, որի զույգ թևերը կտրել են և զարկվում են նեղ վանդակին, մթության մեջ հանդիպելով մետաղալարերի։ «Դեպի դուրս, դեպի դուրս», բղավում է ներքին ձայնս։ Ուզում եմ շունչ քաշել, ծիծաղել, բայց գիտեմ, որ ճար չկա։ Ես պարկում եմ քնելու, որ գոնե որևէ կերպ անցկացնեմ այդ կատարյալ լռության և սարսափելի ժամերը։ Աննա։ Շաբաթ, 30 հոկտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, մայրիկը սարսափելի ջղայնանում է, և ինձ համար դա ստորջրյա վտանգավոր ժայռ է։ Պատահական է արդյոք, որ իմ ծնողները երբեք չեն կշտամբում Մարգոյին, և ամեն ինչ իմ գլխին են թափում։ Երեկ, օրինակ, Մարգոն սքանչելի նկարներով մի գիրք էր կարդում։ Նա վեր կացավ, գիրքը ցած դրեց և հետո նորից շարունակեց ընթերցումը։ Քանի որ ես ոչ մի գործ չունեի, գիրքը վերցրի և սկսեցի նկարները նայել։ Վերադարձավ, տեսավ, որ իր գիրքն իմ ձեռքին է։ Մռայլվեց և ուզեց ձեռքիցս առնել։ «Իսկ ես ուզում էի մի քիչ նայել»։ Մարգոն ջղայնացավ և մայրիկն ասաց, «Գիրքը Մարգոն է կարդում, շուտ վերադարձրու իրեն»։ Եկավ հայրիկը, առանց որևէ բան իմանալու։ Նա էլ որոշեց, որ Մարգոյին վիրավորում են, և ասաց, «Ես կուզեի տեսնել, թե դու ինչ կանեիր, եթե Մարգոն քո գիրքը խլել»։ Այդ ժամանակ ես զիջեցի, գիրքը տվեցի և սենյակից դուրս եկա։ Նրանք կարծել էին, թե ես վիրավորվել եմ, բայց ես չէի վիրավորվել և չէի զարմացել, այլ մի տեսակ շատ էի տխրել։ Ճիշտ չէր, որ հայրիկը առանց իմանալու, թե բանն ինչ է, խառնվեց այդ գործին։ Ես ինքս գիրքն ավելի շուտ կտայի Մարգոյին, եթե ծնողները չխառնվեին և իսկույն Մարգոյին չպաշտպանեին։ Միանգամայն հասկանալի է, որ մայրիկը պաշտպանում է նրան։ Նրանք միշտ պաշտպանում են իրար։ Ես այնպես եմ դրան սովորել, որ ուշադրություն չեմ դարձնում, երբ մայրիկն ինձ նախատում է կամ Մարգոն զայրանում։ Նրանց սիրում եմ, որովհետև նրանք մայրիկն ու Մարգոն են։ Հայրիկն արդեն ուրիշ է։ Երբ նա Մարգոյին որպես օրինակ է բերում, գովում է նրա բոլոր արածները և նուրբ է վերաբերվում նրան, ինչ որ ներքին ցավ եմ զգում, որովհետև հայրիկն ինձ համար ամեն ինչ է։ Նա իմ իդեալն է, Ես նրան բոլորից շատ եմ սիրում։ Նա չի գիտակցում, որ Մարգոյի հետ այնպես չի վարվում, ինչպես ինձ հետ։ Նրա համար Մարգոն ամենախելացի, ամենագեղեցիկ, ամենալավ աղջիկն է։ Բայց ես էլ իրավունք ունեմ լուրջ վերաբերմունքի արժանանալու։ Մեր ընտանիքում համարում են, որ ես կոտրատվող ու անգործի մեկն եմ։ Եվ ես միշտ կրկնակի վիշտ եմ ապրում։ Նախ այն բանի համար, որ ինձ շարունակ կշտամբում են, իսկ ավելի շատ, որ գլուխ չեն հանում ինձնից։ Ինձ պետք չեն արտաքուստ ցուցադրվող նրբություններ, ինձ պետք չեն այսպես կոչված անկեղծ բարեկամական զրույցներ։ Ես հայրիկից սպասում եմ այն, ինչ նա չի կարող ինձ տալ։ Ոչ ես Մարգոյին չեմ խանդում։ Ինձ ոչ նրա գեղեցկությունն է պետք և ոչ էլ խելքը։ Մի բան եմ ուզում, որ հայրիկն ինձ իսկականից սիրի, խորը սիրի և ոչ միայն որպես իր երեխայի, այլև որպես մարդու, որպես Աննայի։ Ես կարչում եմ հայրիկից, որովհետև նա միակն է, որ դեռ պահպանում է իմ սերը մեր ընտանիքի նկատմամբ։ Նա չի հասկանում, որ ես երբեմն անհրաժեշտություն եմ զգում մայրիկի մասին ամեն ինչ ասելու իրեն։ Նա չի ուզում լսել մայրիկի թերությունների մասին, նա խուսափում է այդ թեմայի մասին խոսելուց։ Իսկ ինձ համար անտանելի է լինում մայրիկի վերաբերմունքը։ Երբեմն չեմ կարողանում ինձ զսպել և կշտամբում եմ արհամարական մեծամտության համար, ծաղրելու հակում ունենալու, դաժանության համար։ Եվ միշտ չէ, որ ես եմ մեղավոր լինում մեր գշտությունների համար։ Ընդհանրապես, ես ու մայրիկը բոլոր հարցերում լրիվ հակապատկերներ ենք։ Դրա համար էլ շարունակ ընթարվում ենք։ Չեմ ուզում դատապարտել նրա բնավորությունը, ո դատավոր չեմ։ Նրան նայում եմ որպես մոր, որը ծնել է ինձ, բայց իրական մայր չի դարձել։ Ախր շատ լավ գիտեմ ու զգում եմ, թե ինչպիսին պետք է լինի կինը և մայրը։ Ստիպված եմ առանց նրանց օգնության յոլա գնալ։ Ես աշխատում եմ ուշադրություն չդարձնել մայրիկի թերությունների վրա։ Նրա մեջ տեսնել միայն լավը և իմ մեջ զարգացնել այն, ինչից զուրկ է մայրիկը։ Բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է։ Եվ ամենից վատն այն է, որ ոչ հայրիկը և ոչ էլ մայրիկը չեն ուզում հասկանալ, թե կյանքում ինչ է պակասում ինձ։ Եվ ես դրա համար շատ եմ վիրավորվում նրանցից։ Միթե ծնողները չեն կարող արդարացի վարվել իրենց երեխաների հետ։ Երբեմն ես մտածում եմ, գուցե Աստված ինձ փորձում է։ Ես պետք է աշխատեմ ինձ վրա, առանց որևէ օրինակի և առանց որևէ օգնության, փոխարենը ուժեղ կլինեմ և տոկուն։ Ինձնից բացի ով պիտի երբևէ կարդա այս նամակները, ով կօգնի ինձ։ Իսկ ես երբեմն այնքան կարիք ունեմ օգնության, կարեկցանքի։ Հաճախ ընկճվում եմ և ոչ մի կերպ չեմ կարող լինել իմ ուզածի պես։ Ես դա գիտակցում եմ և ամեն օր աշխատում եմ ամեն ինչ սկսել նորից, ուղղվել։ Բայց իմ նկատմամբ այնքան անարդարացի են։ Այսօր ինձ համարում են չափահաս և ամեն ինչ ինձ կարելի է իմանալ։ Իսկ հաջորդ օրը պարզվում է, որ Աննան դեռ տխմար է, երեխա է, երևակայում է, թե ամեն ինչ գիտի իր կարդացած գրքերից, բայց ինքը ոչինչ չի հասկանում։ Ես ոչ երեխա եմ և ոչ էլ տիկնիկ, որի հետ կարելի է զբաղվել։ Ես իմ իդեալներն ունեմ, իմ մտքերն ու պլանները, թեև դրանք դեռ չեմ կարողանում արտահայտել բարերով։ Այնքան կասկածներ են առաջանում մեջս, հատկապես երեկոյան, երբ ես մենակ եմ։ Իսկ երբեմն էլ ցերեկ այս բոլոր մարդկանց ներկայությամբ, որոնց հետ ես փակված եմ այս շենքում, ինչպես են ինձ ձանձրացնում։ Այնպես եմ ձանձրացել այն բանից, որ նրանք չեն հասկանում ոչ իմ դժվարկացությունը և ոչ էլ ինձ։ Վերջի վերջո ես միշտ վերադառնում եմ իմ օրագրին։ Սրանից սկսում եմ սրանով ավարտում։ Քիթին միշտ համբերությամբ է լսում, և ես նրան խոստանում եմ դիմանալ մինչև վերջ, հաղթահարել դժվարությունը և ուղի գտնել։ Բայց թե որքան կուզեի մի բանի հասնել, ինչքան կուզեի հոգատար ձեռքերում լինել և ինձ փաղաքշեին։ Մի դատապարտիր ինձ։ Խնդրում եմ, հասկացիր, որ երբեմն մարդ համբերությունից դուրս է գալիս։ Աննա, չորեքշաբթի, 3 նոյեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, հայրիկը շարունակ մտածում է մի կերպ մեզ շեղել և հնարավորություն ստեղծել սովորելու։ Հիմա նա մեզ համար դուրս է գրել մի հեռակա ինստիտուտի ծրագիր։ Մարգոն արդեն 3 անգամ ուսումնասիրել է այդ հաստ գիրքը։ Առայժմ համապատասխան բան չի գտել։ Հետո հայրս մեզ համար ընտրեց լատիներենի դասընթացը։ Մենք պատվիրեցինք ուսումնական նյութ, չնայած բավականին թանկ էր։ Մարգոն եռանդով գործի անցավ։ Ես էլ, բայց դժբախտաբար լատիներենն ինձ դժվար է տրվում։ Հայրիկը Կլայմանին խնդրել է մանկական աստվածաշունչ ճարել, որ նոր կտակարանին ծանոթանամ։ «Դու ուզում ես հանուկ ատոնին Աննային նոր կտակարան նվիրել», զարմացավ Մարգոն։ «Դու ուզում ես հանուկ ատոնին Աննային նոր կտակարան նվիրել», զարմացավ Մարգոն։
«Այո, բայց ավելի շուտ Սուրբ Նիկոլասի օրը. Քրիստոսի լեգենդը կապ չունի հանուկ ատոնի հետ»,
պատասխանեց հայրիկը։ «Մեր փոշեցծիչը փչացել է. Հիմա ես ստիպված եմ ամեն երեկո մեր խալին հին խոզանակով մաքրել. Այն էլ երեկոյան լույսի տակ, պատուհանները փակ, ծանր օդում, դրանից ոչ մի լավ բան չի ստացվի. Մտածում եմ և իսկապես մայրիկի գլուխը ցավեց, որովհետև ամբողջ փոշին օդի մեջ է. Միևնույն է, կեղտը չի մաքրվում. Իսկ հայրիկը դեռ ջղայնանում է, թե սենյակը կարգի բերված չէ.
Դե արի ու մարդկանց լավություն արա.
Կիրակի օրերին նոր կարգ ունենք. Վառարանը պետք է վառենք ոչ թե առավոտյան 5-ն անցկես, այլ ինչպես միշտ 7-ն անցկես. Իմ կարծիքով դա վտանգավոր է. Մարդկանց մոտ հարց չի առաջանա, այդ ինչ ածուխ է, այդ ինչ ծուխ է ոչ աշխատանքային օրով. Վարակույրներն էլ մի կողմից, միշտ փակ են, բայց ժամանակ առ ժամանակ մեկը որոշում է դուրս նայել. Բոլորը հարցակվում են մեղավորի վրա, նա էլ արդարանում է, թե ոչ ոք չի կարող իրեն տեսնել, բայց իրոք այդպես է. Վերևում կատաղի վեճերն առայժմ դադարել են, միայն դյուսելն է կատաղած վանդաանների վրա. Տիկին վանդաանի մասին խոսելիս նրան անվանում է ոչ այլ ինչ, քան այդ հիմար կովը կամ այդ պառավ հորդը. Էշը էշին երկարականջ է անվանում. Աննա. 2 շաբթի, 8 նոյեմբերի 1943 թվական. Երեկոյան. Սիրելի Քիթի, եթե դու իմ նամակներն իրար հետևից կարդաս, ապա կնկատես, որ դրանք գրվել են տարբեր տրամաբանությամբ. Ինձ էլ դուր չի գալիս, որ տրամադրությունիցս այդքան բան է կախված. Եթե ես որևէ գիրք եմ կարդում, և այն ինձ վրա ուժեղ տպավորություն է գործում, ուրեմն նախքան մարդկանց երևալը պետք է կարողանամ ինձ տիրապետել, այլապես բոլորը կմտածեն, որ մի քիչ խանգարված եմ. Դու իհարկե արդեն նկատել ես, որ ինձ սարսափելի ձանձրույթ ու տխրություն է պատել. Ինչից է? Ինքս էլ չգիտեմ, ոչ մի պատճառ չկա, բայց դա իմ կարծիքով պարզապես վախկոտություն է, որը ես երբեմն չեմ կարողանում հաղթահարել. Այսօր երեկոյան Բեպը մեզ մոտ էր. Հանկարծ լսվեց դռան երկարատև ու բարձր զանգը. Ես գունատվեցի քաթանի պես, իսկույն փորս ցավեց. Սիրտս սկսեց խփել և քիչ մնաց վախից մեռնեի. Երեկոներն անկողնում ամեն տեսակ սարսափելի բաներ եմ պատկերացնում. Մեկ ես բանտում եմ առանց հայրիկի ու մայրիկի, մեկ ինչ-որ տեղ ճանապարհն եմ կորցրել, մեկ մեր ապաստարանը հրդեհ է ընկել, մեկ գիշերով գալիս են մեր հետևից. Այդ բոլորը ես զգում եմ ու տեսնում եմ այնքան հստակ, կարծես իրականության մեջ է. Գիտակցում եմ, որ ամեն պահի կարող է այդպիսի բան լինել. Մի պահաճախ ասում է, որ մեզ նախանձում է մեր հանգիստ կյանքի համար. Հիմնականում դա ճիշտ է, բայց նա մոռանում է, որ մենք ապրում ենք մշտական սարսափի մեջ. Ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, որ աշխարը երբևէ մեզ համար կլինի այնպիսին, ինչպիսին առաջ էր. Իհարկե հաճախ ասում են պատերազմից հետո, բայց այդ մասին խոսում են ինչպես օդային ամրոցի անիրական մի բանի մասին. Ինձ թվում է, որ մենք ութս էլ ապրում ենք ծանր ու մռայլ ամպերի միջև ընկած մի պատառիկ պարզ երկնքի վրա. Առայժմ այստեղ անվտանգ է, բայց գնալով ամպերն ավելի են խտանում, ավելի ու ավելի են սեղմում մոտակա վտանգից մեզ բաժանող օղակը. Քանի գնում խավարն ավելի է մոտենում, այն կլանում է մեզ, ու մենք դուրս գալու հուսահատական փորձեր ենք անում, իրար հրում. Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ներքևում մարդիկ մաքարում, և նայում ենք դեպի վեր, այնտեղ ուր անդոր ու երջանկություն է. Բայց մեր ճանապարհը փակում է խիտ, անթափանցելի մի վարակույր. Այն առաջ է գալիս անհաղթահարելի, պարսպի նման, որպեսի վերջում ճզմի մեզ. Եվ ինձ մնում է միայն աղերսելու խնդրել, բաց միր սեղմող օղակ, հետ քաշվիր, մեզ դուրս թող. Աննա.
Հինգշաբթի, 11 նոյեմբերի 1943 թվական, ներբող իմ ինքնահոսին, պայծառ հիշողություններով։ Ինքնահոսն ինձ համար միշտ ամենաթանկ իրն է եղել։ Ես շատ եմ դողացել նրա վրա, որովհետև ծայրը հաստ էր, իսկ ես ճիշտ ասած լավ էի գրում միայն այդ ծայրով։ Իմ գրիչը երկար ու հետաքրքիր կյանք է ունեցել, որի մասին ուզում եմ հենց հիմա պատմել։ 9 տարեկան էի, երբ այն բամբակի մեջ խնամքով պատատված ստացան կարգով, որի վրա գրված էր «Անվճար»։ Այդ գեղեցիկ նվերն իմ սիրելի տատիկն էր ուղարկել, այն ժամանակ նա դեռ Ախենում էր ապրում։ Ես հիվանդ էի գրիպով, անկողնում պառկած, իսկ փողոցում ոռնում էր Փետրվարյան քամին։ Կաշվե կարմիր պատյանի մեջ դրված այդ հիանալի գրիչն իսկույն ցույց տվեցի իմ ընկերուհիներին։ Ես Աննա Ֆրանկը հպարտանում էի իմ ինքնահոսով։ Երբ լրացավ 10 տարին, թույլտվություն ստացա գրիչը դպրոց տանելու, և ուսուցչուհին ինձ թույլ տվեց դասերի ժամանակ դրանով գրել։ Դժբախտաբար հաջորդ տարին ստիպված էի իմ թանկագին իրը թողնելու տանը, որովհետև մեր 6-րդ դասարանի դաստիարակչուհին թույլատրում էր գրել միայն դպրոցական գրիչով։ Երբ 12 տարեկանում տեղավորվեցի հրեական լիցեյում, էլի կարող էի կիրառել գրիչս։ Ինձ նվիրեցին նոր պատյան, որը մատիտի բաժանմունք էլ ուներ, և փակվում էր մետաղե հիանալի ճարմանդով։ Երբ լրացավ իմ 13 տարին, ինքնահոսն ինձ հետ եկավ ապաստարան, և այստեղ եղավ հավատարի իմ օգնականը։ Քեզ հետ նամակագրություն ունենալու և պարապելու գործում։ Հիմա արդեն 14 տարեկան եմ, և իմ գրիչը կյանքիս ամբողջ մեկ տարվա ընթացքում եղել է ինձ հետ։ Ուրբաթ օրը երեկոյան սենյակիցս գնացի ընդհանուր սենյակ, ուզում էի նստել սեղանի մոտ և գործ անել, բայց ինձ անգթորեն վրընդեցին, որովհետև հայրիկն ու Մարգոն լատիներեն էին պարապում։ Գրիչս այդպես էլ մնաց սեղանին։ Իսկ Աննան բավարարվեց սեղանի ծայրով և ծանր հոգոց հանելով սկսեց լոբի տրորել, այսինքն մաքրել բորբոսնած դարչնագույն լոբին։